Olipas se äkäinen ääni. Eli tehkää taas sinne nyt Demo Nelosen itsearvioon nyt tältä kerralta niitä omia juttuja. Tauno ykköstehtävä, laske näitä niin kuin joka toisia ynnätä, joka toisia vähentää. Ai niin, tässä ei ollut mulla hakua. Eli tuossa on tehty sillä tavalla, että tulos on ensiksi tuon verran, sitten on tehty parilliset, ja sitten sen tuloksen on ynnätty vielä tuon verran. Ja nyt me on ne ynnätty kaikki. Eikö hetkinen, eikö tuolla parillisissa on nyt meillä se, parillisissa meillä on nyt tuloksessa aluksi niin kuin nolla ja kakkospaikka, ja sitten siihen ynnätään vielä nelospaikka, niin sitten parillisissa on ne parillisissa paikoissa olevan summa. Ja sitten on laskettu tuohon tulosapuun muuttuja ihan uutena sitten parittomissa paikoissa olevien summa. Ja sitten lopuksi ne on vähennetty toisistaan ja sieltä on saatu se tulos ja se nyt menee varmaan tuosta testistä läpi. Mutta sitten se, mikä tässä on vähäsen niin hankala, että on aika epäsymmetrisen näköinen, että tuosta ei se silmukka silleen puljaha silmille. Onko jollakin semmoinen, missä on ihan samanlaisia riviä kaikista? Mikä? Mä en kuullut. Okei. Okay. Tuo ilmastointi möykkää, niin kuulen niin hyvin. Tuossa. Joo. Tässä tämä ensimmäinen kiekka on vähän erilainen. Että jos tehdään tuo ensimmäinen kiekka vielä yritetään saada samanlaiseksi, niin sittenhän tuo tulisi. Eli jos me aloitetaan sillä tavalla, että me saataisiin kaikki rivit tämmöiseksi tulos on tulos plus, niin nythän mulla olisi vähän niin kuin sinne päin. Mutta vieläkään tuo ensimmäinen ei ole ihan samanlainen. Sitten jos mä tuohon laittaisin, että tulos on nolla, niin nyt kun mä laitan tuohon, että tulos plus tuo, niin nythän ne on kaikki rivit samanlaisia. Tämä ensimmäinen rivihän ei niin kuin vaikuta mitään, koska siinä on niin kuin nolla ja se nolla ynnätään sieltä. Tämä ei niin kuin rikkonut mitään. Joo. Miten mä kiskon nuo laatikot tuolla tavalla, niin aloitetaan sillä, että tehdään sitä tuloksesta nyt se nolla. Ja nythän tämä tässä kiskoissa, tämähän tässä on petollista, että eihän tämä niinku oikeasti kukaan ehkä, jos näitä kiskomaan lähtisi, niin tekisi tämmöistä yhtä turhaa kierrosta tässä. Mutta nythän mä teen sitten sen, että mä kiskon ton tonne ja tuonne ton 52 ja ynnään sen tuohon, niin nythän mä oon saanut sen ensimmäisen. Ja nyt seuraavaa kierrosta varten mä laitan tuon tuohon, tuon ynnään siihen ja tuon tuohon. Niin nythän siinä tulee semmoinen mekaaninen työ, mitä mä teen joka kierrokselle täsmälleen samalla tavalla kaikille. Eli se vaatii just tämän, että se aloitettiin niin kuin tuommoisella neutraalialkiolla. Sehän ei ole aina näin. Eli jos mä pitäisi kertoa ne luvut keskenään, niin silloinhan tämä alustus olisi tulos on yksi. Että mä saan sen ensimmäisen lasku, että se ei niin kuin tee mitään vahinkoa. Että yhteenlaskussahan tuo neutraalialkio on nolla, millä me aloitetaan. No niin. Eli nyt sillä tavalla kiskomalla me olisi saatu tästä niin kuin tosi symmetrisen näköinen. Ja nyt tuossa on niin kuin yksi pätkä, mikä on ihan samanlainen, ja toisessa pätkässä on meillä miinusmerkkejä. Niin nyt sitten, jos mentäisiin siihen viime kerran oppiin, eli tehtäisiin tämä temppu tähän, että, tai oppiin, mutta se mitä lähdettiin haaveilemaan. Eli jos mä laittaisin tänne, että int i on nolla, niin nythän tuo olisi oikein, vaikka mä laitan i tuohon, koska siinähän lukee ihan sama asia kuin i on nolla. No nyt sitten, jos mä tuohonkin haluaisin i, niin silloinhan mun pitäisi saada i-arvoksi 2 ennen kuin mä tuun tälle riville. Eli jos mä tänne laittaisin, että i plus on 2, niin silloinhan tämä toinenkin rivi menisi oikein, koska i on nolla, tuossa on i nolla. sitten I2, niin tuossa lukee nyt taas I2. Ja nyt jos mä laitan ton sitten vielä tuolle seuraavallekin riville, ja vielä seuraavallekin riville I, ja nyt jos mä tuossa vaan ylimääräisesti ynnään tuota, niin sehän ei mitään huonontas. No sitten tämä seuraava onkin hankalampi, koska mun pitää tässä puottaa taas, mun pitää puottaa, että I on 1, aloittaa vähän niin kuin uudestaan, niin silloin mä voin kirjoittaa tuohon I. Ja tuohon seuraavaan siirtyissä, niin sehän pitää laittaa 1 2 isommaksi, mä saan 3 siitä, ja sitten 2 isommaksi, mä saan siitä 5. Niin nythän ne olisi niin kuin kaikki rivit aika samannäköisiä. Ja nyt kun siinä on samannäköisiä rivejä, niin nyt mä voisin tehdä siihen sen tempun, että mä laitan tuohon while. Ja kauanko mä teen niin mä teen niin kauan aikaa, kun se i on pienempi kuin, siis mä en pystyn tähän nyt kirjoittamaan sen kutosen, mutta mä voisin kirjoittaa siihen vielä fiksummin, kun mä pistän, että t.length. Eli kysytään tätä taulukolta, että kuinka pitkä sä oot. Niin silloin mä voin puottaa noi pois. Laittaa tuohon sulut. Noin, ja ehkä tapana on kirjoittaa tuo lisäily omalle riville. Nyt se ensimmäinen satsi on tehty sillä silmukalla, se pitäisi periaatteessa tehdä tuo. Mikäs ne meni väärin? Se loppuu retun tulos, int-tulos on 0. No, mikä mä nyt siihen onnistuin möhlimään väärin. Tulos. Eli 46 rivi on, se oli noin yksinkertainen juttu. Eli 46 rivillä on vikaa, mutta ei se vika olekaan 46 rivillä, vaan kun se sanoo sille riville viaa, niin se vika saattaakin olla edellisellä rivillä, eli tuosta töhelsi unohtaa tuon puolipisteen pois. Noin, ja nyt ne menee ne testit läpi, eli mä en mitään rikkonut tuossa. Ja nyt ihan samalla tavalla, niin mä voin laittaa tämän jatkopätkän tässä ihan vastaavasti silmukaksi. Eli nyt aloitetaan I1:stä ja tehdään sitä tarpeeksi kauan ja joka askeleessa sitten vaan vähennetään. Ja toi nyt on ihan ihan kelvollinen osittain noinkin. Sitten se pikkasen ehkä siistiytyy, jos tämä tehdään for-silmukalla, eli sanottaisiin tuossa, että meillä on int i on 0:sta, i pienempi kuin length, ja sitten for-silmukassa tuo, mikä on tuo kasvatuslause, niin sen voi kirjoittaa tonne noin. Ja silloin mä voin jättää se tosta pois. Ja sitten tässä toisestakin voidaan tehdä for silmukka samalla tavalla, for int i on noin ja i plus on 2 ja tuosta tuo, ja koska tänne fori ainoaksi lauseeksi jäi tuo yksi rivi, niin periaatteessa se ei tarvii edes noita lohkosulkuja, eli silloin kun meillä on monta riviä, jotka pitäisi suorittaa samassa yhteydessä, niin me tarvitaan ne lohkosulut siihen, eli silloin tuo voitaisiin kirjoittaa tuo koko höskä tuolla tavalla, ja sen pitäisi ihan samalleen mennä niistä testeistä läpi itse. Ja sitten jos vielä haluaa lyhentää, niin tämä tulos plus on, niin tuon voi kirjoittaa noin. Ja tuon voi kirjoittaa se tulos miinus on. Ja sitten jos joku tykkää, niin kun ne on noin lyhyitä lauseita, niin ne voi olla vaikka tuolla samalla rivillä. Eli tuon makuasiat, laitetaanko tuolle samalle riville vai ei, mutta silloin se voisi tehdä tolleen ton asian. Ja hyvä puoli on nyt siinä se, että tämä taulukko saa olla vaikka miljoona pitkä, niin tämä toimii ihan samalla tavalla. Joo, eli tätä nyt ei tarvitse vielä tehdä, mutta jos joku sattuu osaamaan tehdä sen silmukan siitä, niin se ei niinku haittaa mitään, mutta kurssin lopussa se pitää osata tehdä sitten silmukaksikin nuo kaikki asiat suoraan. Tuosta kysyttävää. No sitten tässä piti vähennellä tältä päistä olevat luvut ottaa. Eli tuo miinus tuo ja niin edespäin. Otetaanko seuraava? Hetkinen, missä? Ja. Mikä? Eiku Jormakka, tuo. Joo, eli sä oot ottanut tuolta aika samannäköinen kuin tuo äskenenkin, että ensin kun sä tehty tuo yksi lasku, sitten on toiseen muuttuja laitettu tuo, no on se niin kuin aluksi järkevää, mä sitä sanon, mutta sitten tavallaan, että tuolla raaha tässä saattaa olla ihankin järkevää, mutta sitten kun sitä haluaisi tässä lähteä symmetrisemmäksi tekemään, niin esimerkiksi tähän tulokseen on nyt laitettu tuossa kohti tommonen ja temppiin tommonen, että tämän saisi aina niin kuin samanlaiseksi. Niin sitä voisi siinä miettiä, että miten sen saa aina kirjoitettua tavallaan, että siinä toistuu joku lause ja se tulos plus on temp tai niin kuin tällä logiikalla. Jos tätä lähtisi tekemään sillä silmukalla, niin tätä voisi harkita eli jos katsotaan, mitä tässä on, niin me on otettu ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio. Jos mä teen suoraan silmukalla tämän malliksi, miten se voisi mennä, niin lähdetään siitä, että se tulos on nolla. Ja en mä välttämättä tätä temppiäkään tarvii. Sitten lähdetään sillä tavalla, että yritetään tavoitella, että mä saan yhden indeksin tuonne, eli i ja j laittaisin tuohon, niin mä saisin sen tehtyä sillä tavalla, että tehdään apumuuttuja i, mikä on siellä alussa, pilkku, sitten apumuuttuja j, mikä on tuo viimeinen, eli 5 on se viimeinen, taulukon pituus on 6, eli miten mä saan taulukon pituudesta sen viimeisen paikan aikaiseksi, niin mä vähennän sitä yhden. Ja nyt sitten joka askeleessa mä iitä lisään yhdellä ja jiitä vähennän yhdellä. Eli tavallaan mulla on niinku, vähän niin kuin osoittimet sinne ensimmäiseen ja viimeiseen. Eli kauanko mä sitten jatkan tätä laskemista, niin kauan aikaa kun nämä, eli i aina menee pykälä eteenpäin, j tulee pykälän taaksepäin. Eli sitten kun nämä i ja j kohtaa, niin sitten mä lopetan. Eli silloin tähän ehoksi voitaisiin laittaa se, että niin kauan kun se i on siellä jiin vasemmalla puolella, niin tehdään tätä. Ja mitä me tehdään kussakin silmukan osassa, niin me tehdään se, että tulokseen lisätään tämä näiden erotus. Ja tätähän ei voi tehdä taunolla niin kuin kirjoittaa tämmöistä lauseketta. Et sen takia se, ja oikeastaan muutama en siihen tarviikkaan. Eli nyt sieltä on otettu yhdet sieltä päistä, laskettu niiden erotus ja se lisätty siihen tulokseen, eli ensimmäisellä kerroksessa nollaan. Eli ensimmäisellä kerroksessa tuossa lukee T0 ja T5. Sitten I:stä tulee 1 ja J:stä tulee 4. Seuraavalla kerralla tuossa lukee, että 1 miinus 4. Ja se lisätään siihen tulokseen. Ja jos en mä ihan hirveästi möhlinyt, niin sen pitäisi antaa sama tulos. Ja tämä on näiden testien ilo meillä, että sitä saa aika vapaasti nyt sitten muokata ja katsoa, että vieläkö se toimii ja antaa saman tuloksen. Että ihminen ei jaksaisi millään niin kuin käydä niitä vaihtoehtoja kokeilemassa aina uudestaan ja alusta asti. Mutta tätähän ei siis tarvinnut tänään tehdä. Tämä oli vain esimerkki, että miten se sitten, kun se saadaan symmetrisen näköiseksi, niin miten sieltä voisin sillä mukaan löytää sitten. Ja mä luulen teiltä, että kun kysytte joltain kokeneemmilta, niin sanoo, että ei näitä kannata tehdä, kun senhän näkee sen silmukaan, mutta kun mä en ole ihan varma, että näkeekö sen niin kuin, näkeekö vastasyntynyt sen silmukaan samalla tavalla kuin semmoinen, joka on harrastanut kauan, niin siksi mä tavallaan tällä taunulla niin kuin yrittää treenata, että näkisi sen toistuvuuden siinä, ja sitten kun se oppii näkemään, niin sitten voi olla se silmukan tekeminenkin niin kuin helpompaa. Oliko Villestä mitään, mistä pitäisi keskustella tänään? No, jos ei kukaan sanonut, olkoon se ne itse opiskeluväline, että se opettaa tai ei. Tämän binäärilukutehtävän motivaatio on lähinnä ehkä siinä, että eihän näitä likikään kaikki joudu niin kuin nykyisin enää käsin laskemaan. Tietoliikennehommissa olevat joutuu ilman muuta laskemaan näitä. Tietoliikenteessä liikkuu vaan bittejä ja meidän pitää tietää, mitä siellä oli. Jos joku kirjoittaa vähänkin konekielen lähellä olevia, niin joutuu näitä laskemaan. Mutta lähinnä se, että meidän pitäisi ymmärtää, mitä siellä taustalla tapahtuu ja ymmärtää sen rajoitteet. Ja tässä on hyvä esimerkki rajoitteista, että jos mulla on 15 ja 15, niin kun mä ne ynnään yhteen, niin tulee ton näköinen, mikä on 14. Eli ymmärtää sen, että meillä käy huonosti, kun meillä loppuu nämä lukualueet, ja sen takia meidän pitää ymmärtää, että miksi me käytetään tiettyä tyyppiä ja mitä sillä tyypillä voidaan laskea. Että esimerkiksi saman saan int-tyyppisellä luvulla aikaiseksi, mä lasken 2 miljardia plus 2 miljardia, niin siitä ei tule 4 miljardia, koska sinne ei mahu kuin vähän yli 2 miljardia sinne lukualueeseen, niin kun kaksi niitä laitetaan, niin se pyörähtää niin kun se lukualue ympäri toiseen laitaan, ja siitä tuleekin negatiivinen luku. Mutta sitten tässä tapauksessa, jos me tulkitaan tämä negatiiviseksi luvuksi, eli tehdään tulkinta, että tämä tarkoittaakin negatiivista lukua, ja paljonko tämä sitten on, niin tehdään tälle se kahden komplementti, eli kaikki piti päinvastaiseksi, tulee nolla ja sitten siihen yksi lisää, niin silloin se olisi ykkönen, ja koska se alkuperäinen oli negatiivinen, niin silloin tuossa alkuperäisen oikea tulkinta olisi ollut miinus yksi, niin kun jos sovitaan, että luvuille on käytetty sitä kahden komplementtia, niin sitten me olisi laskettu miinus yksi, ja siitä olisi tullut miinus kaksi. Eli tuolla tulkinnalla se olisi antanut oikean tuloksen, ja tämän ymmärtäminen, että joskus tulee oikea tulos ja joskus ei, ja mistä me tiedetään, tuleeko oikea tulos, niin onko sulla nämä laskut tehty? Siinä. Hienosti. Siinä on kaikki muistinumerot. Mä nyt tuossa sanoin 9 muistinumeroa, mutta se tarkoittaa silloin lähinnä sitä, että meillä olisi tuossakin niin kuin tavallaan tähän ensimmäiseen tulisi aina nolla sisään. Ja siinä on semmoinen hieno, että jos meillä on, niin kuin alun perin oli 4 bitin prosessoreita vaan, niin niillä pystyttiin tekemään kuitenkin pitempiä yhteenlaskuja, kun sitten tämä muistinumero annettiin seuraavalle satsille, niin kuin ensimmäiseksi muistinumeroksi, niin sillä pystyi periaatteessa laskemaan ihan samanlaisia 32 bitin laskuja, niin kuin nämä meidän vehkeet laskee yhdellä käskyllä. Mutta siinä tehtiin vaan sitten 4 perättäistä käskyä. Eli siitä tuo 9 on kotosi, että tavallaan jos se ensimmäinenkin siihen aina laitetaan nollaksi, en nyt noihin loppuun rupea kirjoittamaan. No niin, siinä niitä on vaan laskettu yhteen. 0 plus 1 on 0 ja sitten lähtee yksi muistiin ja niin edespäin. Ja se kone tekee näin, että ei se yhtään välitä mitä nämä luvut on. Silloin pittejä ja se ynnää ne niin kuin on käsketty mekaanisesti samalla tavalla ja sieltä tulee joku tulos ja se annetaan eteenpäin. Se, mitä sillä tuloksella tehdään, niin meidän pitää tietää sitten, että minkälainen tulkinta meillä on näille luvuille. Eli oli minkälainen tulkinta tahansa, niin tämähän on positiivinen luku, koska tämä alkaa nollalla. Eli tämän kanssa ei ole niin kuin tulkintaongelmia. Mutta sitten, että mitä tämä luku tarkoittaa, niin silloin meidän pitää tietää, että ollaanko me nyt sovittu, että meidän luvut on pelkästään positiivisia lukuja, vai onko meillä mahdollisesti negatiivisia lukuja mukana. Jos meillä on mahdollisesti se negatiivisten tulkinta, niin tämä on silloin negatiivinen luku, mikä ei näytä alkuunkaan hyvältä, että mulla on positiivinen luku, ja tuloksessa se on tullut negatiivinen luku. Eli sehän ei ole kovin kivan näköinen tulos. Tästä nyt on päällisin puolin vaikea sanoa, että positiivinen luku plus negatiivinen luku, niin tuloksena on nolla. Että tiedetään, mitä nuo tarkoittaa, niin meidän pitää ne tulkita. Okei. No sitten, sitten siihen tulkintaan pitää lähteä, että me katsotaan, mitä ne on. Eli jos me tulkitaan nuo äskeiset luvut, että ne olisi 8-bitin kone ja siellä on vain positiivisia lukuja käytössä, niin katsotaan, mitä tuo tarkoittaa. Eli tuo lukuhan tarkoittaa nyt 64 plus 16, kun lasketaan, että mitä kahden potenssiaa esittää. 64 plus 16, me ollaan 80, ja sitten tuo on 8 plus 4 plus 2 plus 1, eli 15, eli 80 plus 15, eli tämä luku on 95, tämä luku on 31. Tämmöiset näkee välittömästi, että kuinka isoja nämä on, koska jos mä lisäisin tähän ykkösen, niin siitähän tulisi semmoinen luku, että tuossa olisi ykkönen ja kaikki olisi nollia. Eli jos mä lisäisin tähän ykkösen, niin siitä tulisi 32, eli kun mä lisäisin ykkösen, tulisi 32, eli se alkuperäinen on 31. Että voi sen laskea tuosta, mutta noi on helppo tehdä muutenkin. Eli siinä oli laskettu 95 plus 31, ja siitä tulee 126. No onko tämä 126? No on se, koska jos mä lisäisin tähän yhden ja vielä yhden, niin silloinhan se tulisi luku, missä tässä olisi ykkönen ja muut olisi nolli, ja se olisi 128. Eli jos mä lisään tähän lukuun 2, niin mä saan 128, eli tämä on 126. Saa sen laskea silleen kaikki yhteenlaskemalla, mutta senkin näkee tuosta aika helposti. Eli tämä on 126, eli vaikuttaisi, että se meni jopa ihan oikein tuo lasku. No sitten tuossa me ollaan laskettu 95, sitä ei tarvitse uudestaan laskea, kun äsken oli laskettu. Toinen 95. Ja sitten siitä tuli näin paljon, ja sitten pitää nyt vaan tavallaan toisella laskea paljon, kun tämä on, ja sitten siitä kun lasketaan, niin saadaan 190, eli vaikuttaisi aika oikealta. No sitten tuo on 1, tämä on 255, kun lasketaan, eli se olisi 256, jos mä lisäisin siihen ykkösen, se olisi 1 ja 8 nollaan, niin se olisi 256, eli tämä on yhtä pienempi, eli tämä on 255. Eli ynnätään ykkönen 255 ja tulos on nolla. Tämä on aika surullinen juttu noin niin kuin laskujen kannalta. Sitten tuossa on laskettu 255 plus 255 ja tuloksena on tuo. Tämä on 254, koska jos mä lisään ykkösen, niin se tulisi tuo äskeinen luku. Eli tästä näkee heti, että tämä on 254. Eli on ynnätty 255 ja 255 ja saatu 254. No niin, siinä ei kysytty enempää tässä kohti. Sitten eli ne oli positiivisia, siitä tuli tuo, ei sen kummempaa, 95 plus 95, ja nyt kun katsotaan tätä, niin tämä tulos on negatiivinen luku, eli tietääksemme paljon tämä on, niin meidän pitää laskea tuo. Eli tuo pitää nyt laskea tuossa, että paljon tulee. Eli tehdään siitä se ensiksi, että kaikki pitit päinvastaiseksi. Noin. Ja sitten lisätään siihen se ykkönen, että saadaan siitä se kahden komplementti tehtyä. Se kahden komplementti on muuten siitäkin syystä niin kuin oleellinen, että parilliset ja parilliset luvut säilyy samanlaisena. Eli oli se negatiivinen tai positiivinen luku, niin parillisuuden näkee tuosta, että jos tuo viimeinen on nolla. Eli nyt tuosta tulee sitten, kun lasketaan tuo yhteenlasku tuosta, niin tietysti se pitäisi aloittaa toisesta päästä, mutta siitä tulee tuon näköinen. Eli tämähän on nyt 64 ja siihen kaksi lisää, eli se on 66. Eli tämä luku meillä on 66, jolloin tämä alkuperäinen luku, mistä aloitettiin, koska se oli negatiivinen, niin se on silloin miinus 66. Eli 95 plus 95 tuottikin miinus 66. No sitten tuo seuraava lasku, niin tämä on nolla. Tämä on negatiivinen luku, eli meidän pitää katsoa, mikä negatiivinen luku se oli. Kaikki piti päinvastaiseksi, ja sitten yksi lisää siihen, niin siitä tulee ykkönen. Eli tuossa me ollaan laskettu sitten sillä tulkinnalla ykkönen. Mä en ole ihan varma, että olisiko tämä jopa parempi kirjoittaa tällä tavalla, että plus miinus ykkönen, että ne korostetaan nimenomaan sitä miinus ykkösyyttä, koska meidän ei tarvitse osata tehdä muuta kuin yhteenlaskuja. Se tekee elämästä älyttömän helppoa. Tuo on siitä hieno tuo kahden komplementti, että me ei tarvitse laskea mitään muuta kuin yhteenlaskuja. Me saadaan vähennyslasku tehtyä sillä, kun tehdään sitä luvusta se kahden komplementti. Ja sitten viimeisessä laskussa meillä on, äsken laskettiin, että tämä on miinus yksi, niin meillä on miinus yksi plus miinus yksi, ja nyt pitää laskea paljon tämä on. Kaikki piti päinvastaiseksi, ja yksi lisää, niin huomataan, että siitä tulee kakkonen, eli se alkuperäinen, jos on miinus kakkonen, eli miinus ykköseen, kun lisätään miinus ykkönen, niin me saadaan miinus kakkonen, mikä oikeastaan aika kiva, että noin kävi. No sitten seuraava kysymys oli se, että mitkä kohdat oli oikein siinä positiivistulkinnassa. Eli täällä on sanottu A ja B, oliko se sillä tavalla meillä. Eli täällä oli se 95 plus 31 ja siitä tuli jotakin ja sehän meni oikein. Ja tässä meni oikein tämä, mutta tämä tuotti meille nollan, vaikka siitä olisi pitänyt tulla joku, mikä se nyt oli, 256 olisi pitänyt tulla. Eli tämä meni väärin. Tässä olisi pitänyt tulla 255 plus 255, niin on se nyt enempi kuin 254. Eli tuossahan meillä kävi huonosti. No sitten siihen seuraavaan tehtävään liittyen, että mistä me näistä nyt nähdään, että mistä me nähdään tässä helposti, että mitkä näistä niin kuin tulee menemään väärin, silloin kun meillä on tämä positiivisuustulkinta. Että me ei tarvitse katsoa tämän laskun jälkeen kuin yhtä ainutta asiaa, niin me tiedetään, että mitkä oli oikein ja mitkä väärin. Eli mistä sen näkee tuosta niin kuin helposti ja mekaanisti? Tämä on se viimeisen kohan kysymys, mutta otetaan se, kun ollaan sen kohdalla. Eli mitä yhteistä on A:lla ja B:llä verrattuna C:hen ja D:hen? Eli mitä niissä väärin menneissä on nyt niin kuin selkeästi. Eli sieltä on lähtenyt ykkönen pihalle. Ja semmoinenhan teillä käy ihan niin kuin oikeassakin maailmassa. Eli jos teidän pitää laskea vaikkapa 89 plus 56, ja me sovitaan, tehdään sopimus, että te saatte käyttää vain kaksi ruutua numerolle. Teillä ei ole enempää tilaa siellä. Niin nyt kun mä lasken nämä yhteen, tulee 5, 1 muistiin, 8, 9, tulee 4 ja lähtisi yksi ulos. Mutta kun mulla ei ole paikkaa, mihin mä laitan sen ulos lähtevän luvun siitä, niin silloinhan mä sain väärän tuloksen. Että ihan sama täällä, että tiedätte sitten heti siitä, että jos tästä viimeisestä laskusta teille lähtisi muistinumero, niin silloin se ei mahu enää siihen kahden numeron paikkaan, koska teidän pitäisi ottaa yksi paikka lisää. Eli se on tuossa aika helppo katsoa siitä, että jos lähtee muistinumero pihalle, niin silloin tässä positiivisuustulkinnassa menee väärin. No sitten se negatiivisuustulkinta, eli mikä se nyt oli tuossa. Tuossa, eli väärin on B, A, C ja D on oikein. Eli nyt kun me katsotaan, että mitä B on erilaista kuin A:ssa tai C ja D:ssä, Eli millä me samalla tavalla negatiivisesti nyt nähtäisiin helposti se, että jos meillä on se negatiivisuustulkinta, niin näissä, mitkä meni oikein, eli tämä meni oikein, tämä meni oikein, tämä meni oikein ja tämä meni väärin. Niin mikä yhdistää noita kaikkia oikein menneitä? Tuli liian pitkä viiva. Nyt kun noita alleviivattuja katsotte, niin mitä on yhteistä niille? Tuollakin tuli liian pitkä viiva. Eli kun noita katsoo, niin mitä niillä on? Mitä niillä on yhteistä niissä kohdissa, missä meni oikein? Niin, tai suomeksi sanottuna ne on samoja. Eli niissä oikein menneissä tapauksissa meillä on siihen viimeiseen pittiin tuleva muistinumero ja siitä lähtevä muistinumero on samoja. Ja siinä, missä se lasku meni väärin, niin siinä ne on eri ne muistinumerot. Ja tähän on hirmu helppo tehdä piiri. Eli siellä, jos joku on siellä Viinikaisen Arin tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla, niin siellä esitetäänkin piiri, eli XOR, mikä vastaa kysymykseen, että onko meillä kaksi bittiä samat vai ei. Ja sitten meillä oli vielä yksi esimerkki, eli tuossahan ne esimerkit oli meillä semmoiset, että positiivinen plus positiivinen meni oikein, positiivinen plus positiivinen saattoi tuottaa negatiivisen luvun, ja sitten tässä piti vielä antaa esimerkki semmosesta, että meillä on kaksi negatiivista lukua, ja kun ne lasketaan yhteen, eli nämä on selvästi negatiivisia lukuja, nyt jos meillä on se negatiivisuustulkinta, kaksi negatiivista lukua ne lasketaan yhteen, niin nyt kun nuo lasketaan huolella yhteen, niin siitä tulee tämmöinen, mikä on umpiselvästi positiivinen luku, eli tämä lasku on nyt mennyt väärin. Ja nyt kun katsotaan tässäkin tapauksessa noita kahta viimeistä muistinumeroa, niin nyt meillä siis negatiivinen plus negatiivinen tuotti positiivisen luvun. Eli tarkoittaa, että jos me saa lukualueen vasemmassa laajassa tehdään kahden luvun yhteenlasku, niin se ei mahu enää sinne, niin se kiertää sieltä sitten ympäri sinne positiiviselle puolelle. Ja tämä on asia, mihin on niin kuin syytä varautua, että meidän pitää tuntea se lukualue ja tietää, että mä en voi laskea niin kuin liian isoja lukuja yhteen, niin ne voi pyörähtää sinne negatiiviselle puolelle, tai en voi niin kuin kahta kovin negatiivista lukua laskea yhteen, koska siitä sitten tupsahtaakin takaisin positiivinen luku. Eli nämä on kovin negatiivisia lukuja, koska pienissä negatiivisissa luvuissa tämä pitti olisi ykkönen, tai aika iso negatiivinen luku, jos tuossa on nolla. Eli tuosta nähtiin tässä, että tämä lasku tuli menemään pieleen. Eli se vastaus tähän olisi, tähän oikea vastaus tähän olisi, että positiivisten tapauksessa viimeinen muistinumero kertoo, että menikö oikein vai ei. Jos se on nolla, niin meni oikein. Jos on kahden komplementti käytössä, niin se kahden viimeisen mä ehkä puhuisin viimeisestä, koska ne lasketaan niin kuin oikealta vasemmalle. Mutta jos se niin kuin länsimaistaan lukien otetaan, niin siinä mielessä kaksi ensimmäistä, mutta että jos tuon tulkitaan oikein tuo ensimmäistä, niin miksei. Joo, tästä kysyttävää. Eli tämän jälkeen pitäisi ymmärtää se, että meillä voi käydä yksinkertaisesti sillä tavalla, että meillä on kaksi lukua ja ne ynnätään, niin se tulos ei ole sitä, mitä me halutaan. Ja kun me valitaan tietotyypiksi int, niin meidän pitää tietää, missä kohti se raja tulee vastaan. Eli kun se on se 32 bittiä, niin se on silloin, kun meillä rupeaa olemaan ne vasemman reunan bitit ykkösiä, niin siellä ruvetaan olemaan sen lukualueen laajassa ja sitten niiden yhteenlaskun kanssa saattaa käydä huonosti. Joo. Muuttujan nimi ja sulta ei ole laitettu mitään. Anteeksi. Gel. Sehän on Jyväskylässä ihan aatelissuku. Onko sulla mitään sukua näihin? Ei tähän kummerukseen. Okei, eli työmatkan pituus polkupyörällä. Tapulpituus on 0. Onko nämä niinku vaihtoehtoisia nämä kaksi? Että jos sä haluat sen alustaa samaan tien, niin silloin, eli sä et samaan ohjelmaan sä et voisi kirjoittaa näin. Mutta jos tämä on sillä tavalla, että kirjoitan näin tai näin, niin okei. Mutta jos sä haluaisit samaan ohjelmaan tehdä, niin sä et kahta kertaa saa tehdä sitä esittelyä. Eli sitten tämä toinen pitäis olla niinku vaan pelkkä sijoitus. Ja, joo. Ja sitten jos sä haluat tehdä ihan tälleen, että se on peräkkäin, että ensiksi esitellään se muuttuja ja sitten alustetaan se muuttuja, niin sen voi kirjoittaa sitten samaankin lauseeseen näin, että jos hän haluaisi saman tien tehdä. No sitten tuosta muuttujan nimestä, että nyt jos sä haluat, että se, siis hyvä muuttujan nimi on semmoinen, että heti kun näkee sen nimen, niin tietäisi mihin sitä käytetään. Ja jos en mä sitä kontekstia nyt tietäisi enempää ja sä sanot mulle vaan pituus, niin mä en ole ihan varma, että puhuuko sä niin kuin omasta pituudesta vai mistä. Eli tähän voisi harkita sitä haudattavaksi tämä työmatkaa jotenkin. Työmatkan pituus. Ja nyt ihan varulta tähän voisi vielä laittaa yksikönkin. Niin silloin ainakin olisi selvä, kun tämä muuttuja näkee, että mitä tämä tarkoittaa. Suoritut opintopisteet, tämä on aika selkeä nimi, että jo kaukaa näkee, että mitä tässä ollaan sanomassa, että tuo on aika hyvä. Ja tutkinnon opintopisteet on kanssa aika hyvin arvaa jo siitä, kun näkee sen, että mitä se tarkoittaa. Tehdyt demot lukumäärä tai tehtyjen demojen lukumäärä tai mitä se nyt haluaa sanoa, niin pelkästään näkemällä sen nimen, niin aika hyvin jo arvaa, että mistä on kyse. Kirja, ensimmäinen kirja on aika selvä. Niin, tyypit unohtu katsoa. Katsotaan ne vielä. Eli työmatkan pituus mulla on tästä 9,7, kun mä lähden polkemaan, niin se tarvitsee selvästi desimaalilukua, eli se on ehkä syytä olla double. Sulla oli se 4 sijoitettu, se ei vielä viitannut, niin se, että se tarvitsee olla reaaliluku, mutta erityisesti jos se on kilometrejä, niin harvoinen sattuu niin tasaa kilometreiksi, eli se double on perusteltu. Opintoviikkoja oli aikana ja niitä pystyi antamaan puolikkaita ja neljäsosia, mutta opintopisteisiin kun vaihdettiin, niin ne pitää olla kokonaisia, eli sillä tuo int on perusteltu näihin molempiin tapauksiin. Ja tämä demojen lukumäärä, niin lukumäärä on periaatteessa kokonaisluku, jos puhutaan meidän demopisteistä, niin niitähän tämä Timmikin voi antaa osia, eli silloin se voisi olla doublekin tuo, jos se olisi demopisteet. No sitten kun otetaan se kirja, ensimmäinen kirjain, niin se on tyyppiä char, ei string, eli yksi ainut kirjain on tyyppiä char. Oletko halunnut sanoa, että se kirja alkaa olla? Tuosta on vaikea nähdä, että onko se O vai 0. Niin jos sä haluat sanoa, että se on kirjain O, niin se pitää laittaa sitten lainausmerkki yksinkertaisiin hipsuihin. Eli kirjaimet tulee yksinkertaisiin ja merkkijonot kaksinkertaisiin. Et se on nyt varmaan iso O. Joo. Pien O olisi pikkasen pienempi, mutta varmaan se alkaa isolla kirjaimella se kirja. Double voittaja aika 12,3. Tyyppi on okei. Voittaja aika. Se on siinä ja siinä, että pitäisikö tässä kertoa, että miltä matkalta se voitto on tullut. Voittoaika on tullut. Eli tässä voisi periaatteessa olla se 100 metriä, että jos sulla olisi paljon näitä voittoaikoja peräkkäin, niin tietäisi sitä, mikä on minkäkin voittoaika. Tämä nyt ei ole ainakaan Usain Boltti ollut, joka tämän on juossut. Sitten tässä on semmoinen murhe tässä alustuksessa, että sehän voidaan demonstroida täällä näin. Eli jos mä laitan tänne 3,5, niin se suuttuu meille siitä. Eli tämä on tosi surku, että Suomessa yritetään niin kuin väkisi rimpuilla vastaan siitä, että kun amerikkalaiset käyttää desimaalipistettä, niin meillä ei oikein ole siinä sanomista. Ja kaikista pahimmaksi asian tekee, jos kirjoittaa näin amerikkalaiselle, niin suomalainenhan luulee, että tässä on 3,5 niin kuin aika tarkasti, kun se on 2 desimaalilla, ja mitä amerikkalainen luulee tästä. Mitä tämä tarkoittaa amerikkalaisille, jos sanotte 3,500? Ja on se aika karseita, jos kuvitellaan, että me maksetaan sinne 3,5 euroa ja sitten ne lunastaakin meiltä 3500. Että tämä on niin kuin tosi hyvä paikka niin kuin valtaville niin kuin virhejutuille, että käytetäänkö pilkkua vai pistettä. Niin musta olisi järkevää, että Suomessa uskallettaisiin muuttaa se toiseksi. Eli silloin kun me kirjoitetaan ohmakieltä, niin sen on oltava desimaalipiste. Siihen ei voida ryppyillä millään tavalla. Ja samaa tätä Euriboria koskee 3 kuukauden Euribori. Pikku huomautus tästä 3 kuukauden Euriborista. Mikä vika tässä nimessä? Eli toi saisi olla pieni se sopimuksen mukaan. Short. Onko tommoinen tyyppi kuin short? Mitä se tarkoitti? Mä pelkään, että se tarkoittaa 16-bittistä kokonaislukua. Katsotaan, kun tää saata ladattua. Olipas se äänekäs. Joo, se on 16-bittinen kokonaisluku, eli sen arvoalue on kokonaislukuja, eli sä et voi siihen sijoittaa tota, mitä sä haaveilit siinä sijoittavassa. Eli tossa ei ehkä kannata lähteä kikkailemaan, vaan laittaa siihen ihan rehellisesti double siihen. Että raakasti silleen, että silloin kun sä meinaat laittaa reaaliluvun, niin se on aina double. Siellä on olemassa semmoinen reaaliluku kuin float, mutta siitä mä en tykkää yhtään, koska sillä ei päästä kovin hyvään tarkkuuteen. Eli tää on vaan 7 desimaalin tarkkuus, ja kun niitä ynnätään jonkun verran yhteen, niin sitä on äkkiä menetetty muutama desimaali, ja siitä tulee sanomista, jos meillä laskuissa rupeaa häviämään desimaaleja kovin nopeasti. Eli sen takia mä menisin aina noilla dapoloilla, koska jos joku väittää teille, että näillä flowteilla on nopeampi laskea, niin se ei pidä paikkansa, koska ne laskut aina annetaan semmoiselle sisäiselle prosessorille, joka laskee aina 80-bitin tarkkuudella. Eli jos sillä annetaan se 32-bittinen floatti, niin se konvertoi sen 80-bittisiin, se tekee sen laskun joka tapauksessa sillä. Niin mä en henkkohtaisesti näe oikein syytä olla nykysysteemeissä käyttämättä tätä, mikä on pikkasen parempi tarkkuus. Meillä on muutenkin ongelmia tämän tarkkuuksien kanssa. Eli sillä saisi nyt vielä vähän lisää tarkkuutta siihen. Mutta jos haluaa niin kuin pitäytyä minimimäärässä tyyppejä, niin silloin mä poimisin tästä listasta tämän double int car bool tarvitaan joskus, niin silloin te pärjäätte 4 tyypillä aika pitkälle. Että ihan sitten mennään nykyään tietoliikennejuttuun, milloin järkeä puhua niin kuin pyteistä tai S-pyteistä niin kuin siirtotavarana, mutta tässä vaiheessa mä rajoittaisin sitä tyyppivalikoimaa. Mutta kunhan muistatte sen, että jos teette finanssilaskuja, niin niitä ei passaisi oikein tehdä floatilla eikä doublellakaan, koska ne laskut pyöristyy väärin. Et silloin me tarvitaan parempia tietotyyppejä niihin, että se toimii kunnolla. Henkkohtaisesti en menisi koodaan mitään, mikä liittyy rahaan, koska siinä on niin isot riskit sitten munia se homma. Okei. Euromarkka muuntokerroin, siihen pistetään 5,9 ja siihen pitäisi aika paljon latoa desimaaleja. Siinä oli tarkkakin luku. Se pitäisi katsoa se tarkka luku siihen, että mikä se oli. Että aina jos me jätetään vajaaksi tarkasta luvusta, niin joku nyysii välistä. Siinä on se ongelma. Että jos me muunnettaisiin tämmöisellä kertoimella, niin sitten ne ei menisi tasan ne rahat ja sitä jää se pyöristysvirheen verran puuttumaan ja joku sen nyysii sieltä pois. Että pyöristyksiä ei saisi ikinä tehdä muuta kuin ihan sinne viimeiseen vaiheeseen. Muuttujan nimien kritisointiin. Mennään tää kimpassa. Mansikan kilohinta. Eikä kattoko mallivastauksia, vaan heittäkää ihan lonkalta tästä nyt. Aloitetaan siitä. Joo, harvo on kokonaisia toki kilohinta. Double default. Defaultin kanssa käypi tällä tavalla. Identifier expected. Eli miksi se sillä tavalla meille uikuttaa? Ei tuonne etsimiseen kuin tuohon. Eli meillä on tukku näitä kielen varattuja sanoja. Mä sanoin äsken 30, että taitaa nyt enempi olla, mutta ei nyt hirveän paljon kuitenkaan. Eli yhtäkään näistä kielen varatusta sanoista ei saa käyttää muuttujan nimenä. Ja siksi se uikuttaa meille, että identifier expected, koska nyt tämän double-sanan jälkeen seuraava syntaksin mukaan sallittu on semmoinen, mikä on identifier, eli muuttujan nimi, eli se täyttää ne säännöt, että se alkaa kirjaimella tai alleviivalla. Ja se ei ole mikään varattu sana. Eli toi ei sen takia mene läpi. No, minne mä tuon. Car, oma nimi. Niitä aika harvan nimi mahtuu yhteen kirjaimeen. Double metri millimetreenä. Anteeksi. Mutta sulla oli äsken täällä euromarkka muuntokerroa. Niin tämä voisi hyvin tarkoittaa sitä, että siinä on niinku se metriä ja millien värinen kerroin, niin se voisi olla ihan okkin nimi, erityisesti jos sulla alustettaisiin 1000 arvoksi. Missäs me oltiin? Double tunteja vuorokaudessa. Takarivi. Niin kuin se hyvin mahtuu inttiin, ei mitään epäilystä. 24 kertaa. Ei. 24 kertaa. Niin. Se on 24. Kyllä se inttiin menee, että heilahtaa. Ei mitään ongelmaa. Kansi käyttää sitä. Real nopeus. Eturivistä. Eli ei, tässä kielessä ei ole real-nimistä tyyppiä. Pascalissa olisi, jos menette katsomaan, niin siellä taas on real, mutta alkuperäisessä Pascalissa ei olisi double. Se on sitten myöhemmin lisätty vain yhteensopivuuksista. Bool, auringon etäisyys. Eli se ei oikein ole hyvä totu. Ensinnäkin se oikea tyyppi olisi bool, ei boolean, mutta semmoisenaankaan se ei oikein auringon etäisyyttä kuvasta. Sitten on vielä yksi miinus tässä samassa, eli jos tyypiksi vaihtaisi double, niin vielä jäisi pieni miinus. Eli pikku a siihen. Uulon kuukauden keskiarvo. Joo, U tarkoittaa unsigned, eli se on niin kuin pelkästään positiivinen, eli se on niitä, mitä laskettiin siinä ensimmäisessä yhteenlaskussa, niin tulkitaan positiiviseksi ne luvut. Sitten on vielä toinenkin murhe siinä longissa. Vai sanoinko, jätinkö mä kuuntelematta loppu? mielessä ihan turhaan se olisi longi, jos me halutaan sinne niitä, että se lämpötila olisi vaikka 6,5, niin kuin suomalainen normaali kesäpäivä, niin silloin varmaan se double olisi siinä niin kuin oikea tyyppi. Int-kissoja. No, otetaan nämä yksi kerralla. Käsitellään jokainen erikseen. Int-kissoja. Jos sä kuulisit kissoja, niin arvaisitko sä, mitä sillä voisi tehdä? Että jos meillä olisi peli ja aina kun menee kissa ohi, niin mä laittaisin kissoja +++, niin kyllähän se kissoja niin kuin voisi olla semmoinen nimi, mikä kertoo, että montako kissaa mulla on tästä ohi mennyt, tai montako mä omistan tai jotakin, että se voisi siinä rajalla olla. Kaksi kanaa. Joo. Mutta mikä vika tässä on tässä alkuperässä? Mutta tässä on syntaksivirhekin. Eli se muuttujan pitää alkaa millä tavalla aina? Kirjaimella tai alleviivalla pitää alkaa muuttujan nimi, niin tämä rikkoo sen säännön siitä. No sitten menisi kierros ympäri, kolme koiraa. Onko se syntaktisesti oikein? Joo. Entäs sitten, kuvastaisiko se mitään tolkullista? Jos meillä olisi muuttuja, jonka nimi on kolme koiraa ja se arvo olisi vaikka 2, niin se olisi jotenkin hämäävää, että koiria pitäisi olla 3, mutta niitä onkin 2, että se ei oikein tunnu hyvältä. Että kissoja voi hyvin olla vaikka 7, se vielä tuntuu hyvältä, mutta ja jos tämä käännettiin kanoja, niin kyllä sekin olisi. Siis ainoa, mikä mä voisin kuvitella, että olisi puolisjärkevää edes, niin olisi semmoinen, että taas bull, kolme koiraa, siis taas niin kuin eri riville kirjoittu oma tyyppi, bull, kolme koiraa, niin silloin se voisi tarkoittaa sitä, että mulla joko on kolme koiraa tai ei ole kolme koiraa. Eli kolme koiraa voisi olla tosi, koska silloin mä voin kirjoittaa tavallaan siinä ohjelmakoodissa, voin kirjoittaa tälleen, että if kolme koiraa, niin sitten voitit. Eli jos meillä olisi tuommoinen bull-tyyppinen muuttuja kolme koiraa, ja sitten kun me on se kolmas koira saatu kerättyä, niin se olisi sitten muutus todeksi tämä arvo, niin silloin tämä if-lause, mitä huomenna pitää käsitellä, niin muutus todeksi, niin siinä tapauksessa tuo voisi niin kuin olla järkevä. Mutta kokonaislukuarvona se ei kuulosta kovin järkevältä tämmöinen, että me testataan vaikka, että onko kolme koiraa sama kuin 2. Niin tämä ei oikein tunnu nimenä. Et silloin se koiria olisi parempi, jos ne lasketaan niitä määriä. I ja J. Ne on syntaktisesti oikein. Perinteisesti niitä käytetään silmukkamuuttujien nimenä, eli siksi ne voidaan hyväksyä, mutta en oikeastaan hyväksy niitä muuhun käyttöön kuin semmoiseen silmukkamuuttujaan, koska jokainen, joka on tehnyt ohjelmia niin kuin kauan aikaa, niin aina kun se näkee I ja J, niin sen tietää, että nämä on niin kuin silmukka-arvoja, mutta jos sitä käytetään vaikka jonkun rahamäärän laskuriksi tai muuksi, niin ei se olisi hyvä, koska se ei ole kuvaava se nimi. Että huonoja nimiähän nämä on niin kuin kuvaavuuden kannalta, mutta sillä on niin pitkä perinne. L. Jos tehdään fysiikkaa ja fyysikojen kaavassa lukee, että L kertaa jotakin, niin kyllä mä se L hyväksyisin, koska se kaava on parasta kirjoittaa just samannäköisenä kuin se fyysikko sen kirjoittaa. Eli semmoisessa tapauksessa hyväksyisin, silloin kun se tarkoittaa niin kuin lenktiä. Mutta voisi olla järkevämpi pistää pitempikin nimi. Iso I, syntaktisestihan se on oikein, mutta taas se alkaa väärällä kirjaimella. Ja sitten kaikkia näitä risoo se, että nämä on älyttömän samannäköisiä. Että niitä saa tosi tarkkaan lukea, jos niitä ahtaa sen latoon, niin on tosi vaikea huomata, että onko meillä L vai I se muuttujan nimi. Semmoisessa tilanteessa matemaatikot tekee sillä tavalla, että ne merkkaa yksikkömatriisia tämmöisellä vähän avonaisella ykkösellä. Niin jos olisi matriisilaskennasta kyse, niin voisi harkita sitä, että ton tilalla käyttäisi isoa iitä, kun se on ehkä lähinnä samannäköinen kirjain. Vaikka se kirjoitetaan eri tavalla, mutta se niin kuin toisiin se identity matrix ajatuksen, että siinä miettisin, että rikonko sitä sopimusta sen takia, että se taas menee sitten matemaatikkojen mielestä paremman näköiseksi. Mihin me jäätiin niissä vaikeimmissa tehtävissä? Missä kuutio? Eiku, tää on kuutio, joo. Kenen kuutio otetaan? Sulta katsottiin se aika vaikea. Mikä? Mitä mä? Pikkasen mulla on pitkä muisti. Voisiko sitä ostaa jostakin? Koneeseen sitä voi ostaa niin helpolla, että menee vaan tuonne. Saa vielä aika halavallakin nykyisin. Eli tässä silleen helpotti meidän elämää se, että tähän oli kommentit kirjoittu valmiina, niin me ei tarvii niitäkään kirjoittaa itse. Eli me kututaan tältä aliohmaa kuution tilaavuus, sille tuodaan parametrina sivunpituus. Eli nyt meidän pitää käydä katsomassa, että mikä sivunpituus on. Ahaa, se on tuolla. Mikä sen tyyppi? Se on tuo. Eli nyt, jotta me voitaisiin tuo sivunpituus sijoittaa tuonne, niin silloin sen vastinparametrin tyyppi täällä pitää olla semmoinen, minne voi double sijoittaa. Eli nyt ei niin kuin int kävisi tuohon millään. Se, että tuossa on sijoitettu 3, niin ei tee tästä sivunpituudesta inttiä. Se olisi eri asia, jos meillä lukisi tässä kutsussa 3, niin, eli ei olisi sivunpituus tuossa, vaan tuossa kutsussa olisi ihan raaka 3, niin se antaisi sen mahdollisuuden, että me voidaan tänne kirjoittaa int. Mutta siltikin sinne saisi kirjoittaa double, koska 3 voisi ottaa reaaliluvulle, mutta ei toisinpäin. Muuttujan nimen ei ole pakko olla tällä sivunpituus, tämä saa olla vaikka kanaa, jos haluaa, mutta taas se, että onko se kuvaava vai ei. Mutta tässä voi katsoa, että mitä jossain alakoulun matikan kirjassa on kuutioiden sivuksi merkitty siellä. Että jos siellä on S merkitty, niin tässä voisi ihan hyvin käyttää S tässä, mutta ei tuokaan haittaa. Ja tämän voi tehdä hyvin tällä tavalla, että tämän laittaa tämän tuloksen apumuuttujaan ja sitten palauttaa sen. Ei mitään pahaa. Tai sitten jos tykkää, niin koska tämä on sijoitettu tuohon muuttujaan tämmöinen mömmö, niin totta kai tämän tuloksen tilalle voi suoraan kirjoittaa tuon mömmön. Että ihan mikä teistä itsestä tuntuu parhaalta. Se, että tuossa on oma tyyppisä tuolla, niin se on perusteltua sillä tavalla, että jos mä haluaisin tässä katsoa nyt debukkerilla, että mitä täällä tapahtuu, niin tätä ei oikein pysty nyt tuossa debukkaamaan, koska täällä ei ole oikein mitään olemassa ennen kuin tuo lasku on tehty, ja sitten kun se lasku on tehty, niin sitten mä oon hukannut kaikki, enkä mä näe sitä tulosta täältä mistä, että mikä sieltä on tulossa. Eli siinä mielessä tämä niin kun tekee elämän monesti helpommaksi, että tuon apumuuttujan laittaa, tai apumuuttujan nimi voisi olla vaikka tilaavuus. Tilaavuus on, ja jos se nyt X:llä on tässä tapauksessa merkitty, se nyt voisi olla mikä tahansa se muuttujan nimi. Tilaavuus on noin, ja sitten palautetaan se tilaavuus. Niin nyt tässä on se hyvä puoli, että jos mä laitan tuohon kohti breakpointin, lopetan tuon äskeisen ajan, ajan uudestaan, niin nyt kun mä lasken tämän laskuun tuossa, eli pyydän sen menemään tuon seuraavan stepin ohite, niin sitten mä voin tarkistaa, että mitä sitä laskusta tuli. Että tässä mielessä se on ihan perusteltua tehdä siihen oma apumuuttoja, mihin se tulos lasketaan, vaikka se ei sitä tarvitse, niin tätä on helpompi sitten debukata. Ja jos joku teille sanoo, että tämä on hitaampi kuin tässä oma apumuuttoja, niin se ei pidä paikkaansa. Että se kääntäjä huomaa tuon, mikä me äsken huomattiin, että se oikeasti kääntää sitä semmoisen, että se ei sitä turhia apumuuttujia tee. Eli sille ei välttämättä ole mitään perustetta, että miksi sitä ei tekisi apumuuttujaa, mutta jos joku näkee sen suoraan tämmöisenä, niin saa sen kirjoittaa näinkin. Tästä kysyttävää. Tämä on varmaan meidän tämän päivän niin kuin toiseksi tärkein tehtävä, tuo Fahrenheit Celsius on sikäli, että siinä piti vähän enempi tehdä vielä itse, niin se on varmaan tärkein tehtävä. Eli tästä ei saisi jäädä hirveästi epäselvää. Ja nyt tämän dokumentoinnin ansiosta, mikä meillä täällä on, niin te voitte mennä katsomaan sen dokumentin täältä. Ja siellä on tuolla luokassa kuutio, niin näette, että siellä on kuution tilavuusniminen aliohma. Ja nyt siitä syntyi tämmöinen dokumentti, eli se summarykohta tuli tänne nätisti ja parameters on oma otsikkonsa alla ja se alla lukee ne kaikki mitä siinä niitä param-tageilla oli merkattu. Ja sitten se, mitä siihen retuns oli kirjoitettu, niin se näkyy tuossa sitten nätisti ja sitten ne meidän malliesimerkit vielä näkyy, testit näkyy vielä tässä dokumentaatiossa, eli nyt kun me tehdään satoja aliohmia, niin se syntyy sitten tämmöinen nätti dokumentaatio, mistä kaikki löytyy niin kuin yhdestä kasasta suoraan. Et sitä dokumenttia kannattaa aina käydä lukemassa, että miltä se näyttää, vaikka nyt ette sitä saanut itse kirjoittaa tällä kertaa, mutta noissa muissa tulevissa tehtävissä niitä joutuu kirjoittamaan. Joo, mutta onko tästä mitään, mistä pitää keskustella? No sitten samalla tavalla Fahrenheit Celsius takarivi. Siitonen. Sen verran haittaa tuo onneton tuossa tuo. Ja olisin mä sen voinut muistaakin. Pari semmoista kaunisteluasiaa, tai oikeastaan, joo. Eli tuossa kohti ei tavata pitää tyhjää riviä. Tuosta kohti mielellään sisennetään. No sitten tää on vähän siinä ja siinä, että miten tuo iso F, että osittain se on okei, sikäli, että koska ne merkkaa sitä isolla F:llä, mutta sitten taas se vähän rikkoo sitä meidän sopimusta vastaan, että se alkaa se muuttujan nimi isolla kirjaimella, että tuossa en osaa ihan täyttä tuomiota sanoa, että mikä siinä olisi niin kuin paras, että ainakin jos siinä on jotakin ylimääräistä, niin sitten siinä ei ainakaan ole niin kuin semmoista pohtimista, mutta nättihän se on tuommoisena F-nä tuossa, että saattaisin valita noinkin. Okei, eli meidän pitää tehdä aliohma Fahrenheit Celsius, sille tulee parametrina lämpötila Fahrenheitina, ja se on tuolla, se on double, eli silloin se tarkoittaa sitä, että toi meidän tyypin oltava sama double, eli siinä ei jää sitten miettimisen sijaan. No sitten tämä tulos on sijoitettu lämpötila C-nimiselle muuttujalle. Eli kun se on sijoitettu lämpötila C-nimiselle muuttujalle ja se on reaaliluku, niin silloin tämän pitää palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa reaaliluvulle. Ja periaatteessa tämä voisi palauttaa intin, koska int voidaan sijoittaa reaaliluvulle, mutta tämä laskuhan tulee väkisin tuottamaan. Kun me lähdetään reaaliluvusta liikkeelle ja sillä vähän puuhastellaan, niin kyllä se tulee väkisin tuottaa reaaliluvun, ei kokonaislukua. Eli siinä mielessä se on perusteltua, että se on reaaliluku tai double. Ja sitten katsotaan netistä kaava, että miten se toimii. Sitten, eli tuo nyt varmaan menee testistä läpi. En mä sitä niin pahasti rikkonut, kun mä vaihdoin vaan se yhden nimen ja pari sisennystä. Sitten joku oli keksinyt, että siellä puhuttiin sillä tavalla, että tuo kerrotaan 5/9 osalla. Niin toimiiko tämä? Itse asiassa erityisesti sen takia se lakkasi toimimasta. Miksi se lakkasi toimimasta näillä suluilla? Mikä sinä meni väärin? Mitä mä sanoin luennolla tänään? Mähän voin tarkistaa asian, vaikka en tekisi sitä ohjelmaa, onko mulla tämä depukkaus. Tämä depukkaus on mukavasti täällä mulla kesken. Eli silloin kun mulla tuo depukkaus kesken, niin mä voin tänne WOTSiin laittaa 5/9. Mitä se nyt näytti? Se ei ole ihan oikea vastaus, että hukkaa desimaaleja. Vähän niin kuin ajatus sinne päin, mutta se tarkka vastaus on aika paljon tylympi. 5 on kokonaisluku, 9 on kokonaisluku, kun se lasketaan, niin se lasku tehdään kokonaislukuna. Ja se tulos katkee aina sitten niin kuin alaspäin. Että siihen ikinä edes tulee desimaaleja, jota hukattaisiin. Vaan se lasku lasketaan ihan raakasti noilla. Ja niin kauan aikaa, kun se on alle 1 se lasku, vaikka se olisi 8/9, niin se tuottaa meille 0. Ja 17/9 tuottaa meille 1. Eli tämä oli se asia, minkä mä sanoin, että pistäkää ylös, että se on niin kuin varma, mikä kannattaa tentissä kysyä, että ymmärtää, mitä tulee tämmöisestä. Mutta kun mä jätin ne sulut pois, niin miksi tämä toimi sitten tämä lasku? Eli miksi se meni sulkujen kanssa väärin? Eli nyt se meni väärin. No suluillahan me pakotetaan laskeen tämä ensiksi. Nythän me pakotetaan laskeen se 5/9 ensiksi, mistä tulee 0. Ilman sulkuja siinä noudatetaan normaalia laskujärjestystä, eli lasketaan tähän suluissa oleva asia, missä yksi osapuoli on reaaliluku, eli tämä, mikä mä maalasin, niin tämä laskun tulos tulee olemaan reaaliluku. Se kerrotaan 5, jolloin siitä laskusta tulee reaaliluku. Ja sitten se jaetaan 9. Ja kun meillä on tähän asti se lasku ollut reaalilukua, niin sitäkin tulee reaaliluku. Jos mä siirtäisin tämän 5/9 tänne eteen, niin nyt kävisi taas huonosti. Koska nyt laskettaisiin ensiksi tämä jakolasku, jos tulee 5/9 0, niin sitten olisi 0 kertaa. Tämä on minusta aika tylsää, että tänne on tehty tämmöisiä ansoja. Tietysti tämän ansa olisi voinut korjata tuolla, että sitten laittaa jomman kumman näistä reaaliluvuiksi, niin sitten se taas toimii. Että tämä on kurjaa, että siinä on tuommoisia ansoja ja siksi ne ansat on välittäisesti tiedettävä. Mutta olkaa onnellisia, että me tehdään näillä kielillä eikä siellä, missä koko kurssi menee pelkästään tämän ansojen luettelemiseen. Eli mä en koskisi enää pitkällä tikullakaan niin kuin C-kieleen, koska se on vanha kieli ja siellä on niitä ansoja ihan tolkuton määrä. Että ihmisellä on muutakin tehtävää kuin vältellä ansoja. Tehdä mieluusti välillä jotain toimivaa. Ai miksi tässä olisi? Sen takia, koska jossakin lähteessä voi olla sanottu, että tämä muunnoskerro on 5/9, eli se 1.8 tulee siitä. Kun se jaettiin 1.8. Eli 9/5 hän on 18/10. Eiks niin? Ei kun meillä on maileissa. Täällä se on 1.8. Mailitehtävässä on. Joo. Eli tästähän se, kun se oli äsken jaettu 1.8, niin tämähän on se, justiinsa se jaetaan, eli tulee 18/10, eli jaetaan 18 per 10, eli 1,8. Että se riippuu lähteestä, mistä katsoo, miten se on esitetty. Mutta jos se lähteen kaavan suoraan kopioi tuohon, niin siinä voi joutua miettimään. Mutta ajattele toisinpäin. Eli tämä, mikä tässä nyt lukee, niin tämähän on sama asia kuin tuo. Ja pistetään tuohon jakolasku, jolloin täällä vaihtaa nämä paikkaansa. Ja nyt meille sitten tulee 1,8 tuohon jakajaksi. Eli silleen ne kaksi lähdettä voi niin kuin antaa samaa asian siitä matkakilometreiksi. Eli eli siinä tuo sama tarina, sulutus, sisennys. Ja nyt muuttujan nimi on niin kuin maileja, eli se tulee niin kuin maileja parametrina. Ja sitten me mailit kerrotaan jollakin, mikä jostakin lähteestä löydetään, paljon se muunnoskerroi on. Ja sitten se antaa näissä testitapauksissa meille oikein, että yksi maili on noin paljon kilometrejä. Ja periaatteessa tämän kertoo, me olisi voinut varastaa tuostakin. Toki sen saa jostain lähteestä. Mutta sitten jossakin lähteessä on annettu sitten jakolaskuna se, ja niissä lähteissä se oli sitten liian vähällä tarkkuudella se jakaja, että se taas ei anna oikeaa tulosta sitten justiinsa niillä lähteillä, mitkä oli toisinpäin tehty se muunnos. Joo, nyt meillä on 3 esimerkkiä noista funktioista. Nämä nyt saattu olemaan kaikki yksiparametrisia funktioita, mutta toki sille funktiolle voi olla enempikin niitä parametreja, mitä sinne menee. Nämä oli oikein semmoisia koulufunktioita, eli semmoisia, missä on niin kuin voidaan piirtää XY-tasoon se kuvaaja. Mikäs se oli? Nyt kun mulla on hyvä muisti. Rapi. Eli int vuorokaudessa sekuntteja, 60 on minuutissa ja tunnissa noin paljon ja sitten vuorokaudessa niin sitten se on noin paljon. Ja nyt sitten se, minkä kanssa pitää olla varovainen, on tämä inti, eli tuleeko tuo tuonne mahtumaan. Eli nyt semmoinen pikainen arvio, että tuleeko se sinne mahtumaan, niin tokihan tätä voi laskea, mutta jos heitetään sinne pika-arvio, niin jos tuohon laitetaan 100 × 100 × 100, niin siitähän tulisi 1 000 000, jos se väärin laskenut. 100 × 100 on 10 000, ja se kerrotaan 10, niin se on 100 000, ja vielä 10, niin se on 1 000 000. Eli jos kaikki olisi tuossa 100, niin se tulisi 1 000 000, ja se on 2 miljardia se arvoalue, eli se on selvästi pienempi, eli se tulee hyvin mahtumaan inttiin. Eli siinä voi huoletta pitää nyt inttiä tyyppinä. Sitten vuodessa tunteja, 24 tuntia vuorokaudessa ja noin monta vuorokautta vuodessa. Nyt sitten pitää miettiä, että halutaanko ne tunnit niin kuin semmoisessa aurinkoyksiköissä, jolloin se sitten oikeastaan on vielä 1/4 siihen päälle, että sitten se ei intti siihen kelpaisi, mutta jos me tyydytään tämmöiseen tavalliseen ihmisen laskemaan juttuun ja siedetään se 1/4 vuorokauden heitto siellä, niin sitten se voi mennä noin. Tämä mystinen lainaus, kun aaltosulku 0 täällä tarkoittaa sitä, että tästä bright lineista on hirveä määrä overloadattuja versioita, mä en muista oliko niitä 20 vai 30 erilaista, mutta se yksi merkittävistä muodoista on semmoinen, että siinä on eka parametri on merkkijono, joka on niin sanottu muotoilumerkkijono, ja sitten sen jälkeen on pilkulla erotettuna alkioita, iso tukku. Ja sitten tämä aaltosuluilla merkataan, että tähän kohti tulostuu paikassa nolla oleva argumentti, parametriarvo täältä. Jos mä haluaisin tulostaa tuon vuodessa tunteja kaksi kertaa, niin mä voisin kirjoittaa tähän nyt näin. Eli silloin tähän tulostuspaikassa nolla oleva alkio ja tähänkin tulostuspaikassa nolla oleva alkio. Eli enempi tämä on hyödyllinen silloin, kun meillä rupeaa olla enempi tulostettavia asioita. Ja vielä enempi se sitten hyödyttyy siinä, kun mä sanon tuohon perään vaikka, että 2.10, niin se tarkoittaa sitten sitä, että eipä se tarkoittanutkaan. Vuodessa tunteja. Mistä tuo ykkönen tuohon? Ei kun tuosta tuli nyt ykkönen. Eikö oliko se näin? .10. Joo, noin se oli. Eli nyt mä saan tässä sanottua, että siihen tulostuun, että se tila, mitä varataan täältä sille tulostukselle, niin se on sitten 10 paikkaa. Ja jos mä tuohon toiseen laittaisin vaikka .20, niin se varaisi sille nyt 20 paikkaa tuolle seuraavalle tulostukselle. Eli tuo meni niin kuin 10 kokoiseen lootaan ja tuo seuraava meni sitten 20 kokoiseen lootaan. Eli sitten tämä rupeaa tämä muotoilujono olemaan niin kuin hyödyllinen, kun me halutaan määrätä, että kuinka pitkään alueeseen ne tulee. Ja se hyöty on sitten siinä, että kun tulee sitten lukuja alekkaan, niin me saadaan varattua kaikille samaa tilaa, niin me saadaan ne nätisti ne luvut olemaan alekkain. Että tässä käyttötapauksessa se ei oikeastaan hirveästi poikkea siitä, että me tehdään merkkijono, ja siihen merkkijonoon liimataan sitten tuo lukuarvo tuosta, ja tämä muodostaa nyt yhden merkkijonon, eli tämä nyt on se brightlinein muoto, mitä me käytettiin sitä ensimmäisellä luennolla, kun tulostettiin se Hello World, eli sille vedään parametrina yksi merkkijono, joka on syntynyt siitä, kun me merkkijonoon liimattiin tuo teksti. Mutta sitten kun tehdään monimutkaisempia tulostuksia, niin sitten tämä on hyödyksi tämä muotoilu tässä. No niin, eli se mahtuu inttiin hyvin, auringosta maahan, eli sitten jostakin lähteestä löytyy, että hetkinen, tämä on auringosta maahan sekunteja, eikö niin? Mitä siinä lasketaan? Niin tuo muuttujassa voisi olla se sekuntia tai s tai jotakin. Eli tämä on jostakin lähteestä löytynyt, että auringon joku etäisyys, tai oikeastaan maan etäisyys auringosta on näin monta kilometriä. Tämän kanssa on pikkasen ongelma, koska tuossa on 1000, tuossa on miljoona, tuossa on miljardi, eli se on 149 miljardia kilometriä. Ja se maksimi, mitä siihen kokonaislukuun, mitä me ollaan kirjoittamassa, niin se on se 2 miljardia. Eli tämä ylittää sen kokonaisluvun nyt aika pahasti siinä. Ja nähtävästi siinä nyt käy sillä tavalla, että se konvertoikin tämän long intiksi ilman meidän lupaa nytten, koska tässä oli enempi kuin mitä inttiin mahtuu. Niin mä ehkä olisin tässä niin pelkuri, että mä laittaisin tuohon .0. Että tehdään tästä heti reaaliluku. Ja tuossa lukee 499, niin nyt me saadaan eri tulos sitä laskusta, kun se lähti reaalilukuina liikkeelle. Tämä taitaa just mahtua, eli tuhansia miljoonia, eli tämä on 0.2 miljardia tai 0.3 miljardia kilometriä sekunnissa. Eli se mahtuu sinne inttiin kyllä, mutta ehkä mä siinäkin olisin sen verran pelkuri, että mä laittaisin siihenkin desimaaleja. Sitten valovuosi kilometreinä, niin voi ei. Onko tää jostakin paljonko valo menee tunnissa vai? Kun sulla oli tuossa tuo, että paljonko valo menee sekunnissa, niin sitä olisi voinut perintänsä lähteä tuosta ei olisi tarvinnut uutta lähdettä ottaa, niin olisi tuosta voinut muuttaa sen. Ja sulla oli tuo vuodessa sekunteja jo olemassa, niin se olisi periaatteessa voinut lähteä tuosta, koska tuo on kilometriä sekunnissa. Että sen olisi kertonut tuolla noin, niin sitten ei olisi tarvinnut uusia lähteitä enää käyttää noiden selvittämiseen. Katsotaan, saadaanko sama luku. Eli valovuosi kilometreinä, eli tuo on montako kilometriä se menee sekunnissa, niin se on. Ja sitten kun lasketaan paljon vuodessa on sekunteja, niin se saadaan tuolta. Niin tuleeko sitä nyt samaa luku? Ei tullut, tuli joku laskuvirhe pankissa. Mikäs ne meni pieleen? Tuo näyttää vähän pieneltä luvulta tuossa. Okei. Mutta eikö se periaatteessa tuosta pitäisi tulla, jos tämä on kilometriä sekunnissa? Eikö hei, vuorokaudessa sekunteja. Vuorokaudessa sekunteja. Ja nyt tämä pitäisi kertoa sitten vielä. Mutta siitähän tulee vielä isompi luku. 365 pitäisi kertoa tuo, että mä saisin vuodessa sekunteja. Nyt sitä tulisi. Nämä näyttää aika samalta. Mutta tässä on niinku nollia vähempi. Että puuttuisiko tästä nyt sitten jotain nollia, joku kappale, että olisiko se sittenkin joku yksikkövirhe tuossa 100 000 tai muuta heitto. Okei, mutta periaatteessa noin. Kenen pallojen pukkailu? Joko se on sun vuoro taas? Otetaan tuosta kaikki. Mulla oli muistaakseni täällä valmis projekti. Varmis projektipallot tuossa. Laitetaan siihen tuohon pääohman väliin se. Siellä on käynnissä oleva ohjelma, sen takia sitä ei voi siihen laittaa. Sitten mulla on väärä pääprojekti tuolla, niin laitetaan tuo projekti käynnistysprojektiksi ja sitten ajetaan. Siellä on punaisia lumiukkoja, keltaisia ja eli nyt kun tuohon on laitettu, tai ne on laitettu, että kuunnellaan näppäintä, että jos painetaan F1 painastaan, niin silloin mennään meidän Jypelissä olevaan valmiiseen alihuman Show Control Help, mikä näyttää sitten nämä tekstit ja mitä painikkeet on laitettu. Eli tämän rivin ansiosta saadaan sillä tavalla, että kun mä ajan tämän ja painan F1, niin se kirjoittaa tuohon, että millä painikkeella tapahtuu mitäkin. Eli tuossa vaikuttaa ne tekstit, mitä sinne on laitettu. Eli muuta sillä tekstillä, mikä siihen oli kirjoittu, siihen listeniin, niin ei ole mitään merkitystä. Eli aalla voi lyö keskipalloa vasemmalle ja alas. Ja mites aalla menee vasemmalle ja S:llä alas? Nämä on ihan normaalit AS, vai onko? ASTV. Ja sitten ylöspäin, alaspäin ei voi, ei kun on sillä alaspäinkin jollakin. No niin, täällä voi nyt sitten aalla lyödä jotakin ja jollakin toisella jotakin. Eli sitten siinä on sanottu, että jos painetaan nuoli ylös, niin mennään aliohmaan nimeltä lyö palloa, tai oikeastaan metodiin tässä tapauksessa, koska se ei ole statiik. Eli nyt tässä on esimerkki semmoisesta, ei voi olla statiikki, koska minkäs takia tämä ei muuten olisi statiikki? Eihän tälle ole mitään syytä, että miksi se olisi statiikki, koska tuon pitäisi toimia ihan yhtä hyvin ja toimiikin. Koska kaikki informaatio, mitä se tarvitsee, on, että tätä palloa lyö tuommoisella voimavektorilla. No niin, eli jos painastaa nuoli ylös, mennään alihomaan lyö palloa, helppiin näytetään tuommoinen teksti, sitten kutsutaan alihomaan lyö pallo. Siinä, kun sitä painastaa sitä painiketta, niin silloin kutsutaan sitä parametrilla P2, ja sille viedään tuommoinen voimavektori, mikä on niin kuin X-suunta plussaa ja Y-suunta ei mitään. Ja sitten kun painetaan leftiä, niin sama tarina, mutta viedään voimavektori, missä on paljon vasemmalle, ei yhtään ylös, ja niin edespäin lueteltu nämä kaikki. Eli S-llä mennään alas, ja A-llä ja D-llä mennään vasemmalle ja oikealle, ja W-llä mennään ylös. Joo. Ja sitten niitä sinä voi painella ja sillä pelata sitä peliä. Ja tuon on sitten, eli nyt kun niistä oli tehty sitten semmoinen, tämä on sitä pääteohjauksen jäljiltä, että siitä oli tehty semmoinen kiinteä rakennelma, niin vaikka nuo hetkeksi tuosta irtoa, niin ne pyrkii sitten semmoisella sisäisellä jousivoimalla pääsemään takaisin paikalleen. Eli toi oli tehty sillä tavalla, että näitä palloja oli piirilty sinne ja sitten palloja oli liimattu yhteen tuolla fysiikstruktuurella. Ja sen jälkeen jo tuo softness vaikuttaa siitä, paljonko se pääsee venymään. Että onko se nyt silleen, että jos tuolle pistetään isompi softness, niin ne pääsee aika kauaskin irtaantumaan toisistaan ne pallot. Ja sitten ne joskus ajan mittaan koittaa hakeutua yhteen. Et siinähän sitten koittaa mallittaa, että mikä parhaiten vastaa jotakin toista. Joo, mutta jos tuo liimaaminen jätettäisiin tuossa tekemättä, niin se toimii muuten samalla tavalla, mutta se sitten hajoaa kuin jokisen eväät, se joka ei ole liimattu yhteen. Eli nyt siinä ei ole mitään haluaa tuolla valkoisella pallolla päästä sinne omalle paikallensa. Et siinä sitten miettii, miten niistä osaa sitä rakentelee itsellä se sopivan otuksen. Ja se ei sen takia ollut punainen, koska mä samalla vein myös ton punaisen värin sieltä pois. Joo, siitä kysyttävää. Ja sitten käytännön elämästä tämmöisestä yhden ukon muodostamisesta, eli tuosta ja tuosta, niin tästä voisi tehdä nyt yhden aliohman, joka tekee tämän yhden ukon muodostamisen, ja sitten sillä samalla aliohmalla voidaan tehdä tämä toinenkin, niin sitten me lyhenee tämä koodi siinä aika mukavasti. Ja sitten on helppo tehdä sinne enempi ukkojakin. Joo. Tuo nyt liittyy siihen pelin tekemiseen. Kuormittaminen tarkoittaa sitä, että me tehdään samannimisiä aliohmia useita. Eli tässä on tehty yksi piirre-neliö, milloin kolme parametria, ja sitten on tehty toinen piirre-neliö, milloin neljä parametria. Ja ne nyt on koodiltansa käytännössä ihan samat. Eli toiselle tulee parametrina tämä säde, ja toiselle ei tule. Että jos tämän haluaa vielä pykälää fiksummin tehdä, niin tämän voisi tehdä sillä tavalla, että ottaa tämän. Ei tarvitse koistaa tuota koodia, vaan nyt meillä on aliohma, millä ei ole tehty sitä sädettä, niin kutsutaan nytten piirrä neliö, viedään sille parametrina, että tähän peliin piirrä paikkaa XY neliö, jonka säde on 40, niin silloin mä en tarvitse edes toista sisältöä tehdä tänne. Eli nyt mulla on yksi aliohma, millä sanotaan kolmella parametrilla, eli silloin mä voin tehdä tällä tavalla, että piirretään neliöitä niin kuin opittu, mutta sitten kun mä haluankin neliö, mikä on eri kokoinen, niin mä sitten vienkin sille neljännen parametriin, ja nyt se function overloading tulee siitä, eli se kuormittaminen tulee siitä, että nyt kääntäjä sit osaa itse katsoa, että ahaa, tässä on 3 parametria, kutsunpa tätä aliohmaa, ja sitten kun tätä aliohmaa ollaan suorittamassa, niin tältä aliohmasta kutsutaankin sitten tuota aliohmaa silleen, että viedään siihen säteeksi 40, ja nyt sen pitäisi piirtää ihan yhtä lailla ne portaat ja yksi ylimääräinen neliö sinne, mikä on nyt eri kokoinen. Sitten C-Sharpissa on vielä yksi varsin nätti ominaisuus, eli sillä on semmoinen ominaisuus, että mä voin laittaa tuohon tämmöisen oletusparametrin. Eli tuo tarkoittaa sitä, että jos mä en jaksa viedä tuolle aliohmalle parametrina 3 parametria, niin silloin sen 4. parametrin arvona käytetään automaattisesti 40. Tuota ei ole Javassa olemassa. Eli nyt se tekee ihan samaa asiaa, mä tarvitsen yhden aliohman. Eli tuo voidaan niin kuin sisäisesti tehdä tuo kuormittaminen sillä, että näille annetaan oletusarvoja. Ja sitä voidaan viedä vielä pitemmälle sillä tavalla, että pistetään Ylle oletusarvoksi 0 ja Xlle oletusarvo 0, jolloin mä voin jopa kutsua sillä tavalla, että mä vien yhden ainoan parametrin tonne. Eli sanon, että piirrä tähän peliin 4. Nyt mä en ole vienyt 4 parametria, eli peli mä oon vienyt, tuota mä en ole vienyt, sen arvona käytetään silloin 0, tuota en ole vienyt, arvona käytetään 0, ja tuota en ole vienyt, niin sen arvona käytetään 40. Todennäköisesti se ei näy millään tavalla, koska se ylimääräinen 4, minkä mä tein, niin se oli tuolla orikossa. Mä olisin ehkä tosta voinut riisua ne nollat pois, niin mä olisin saanut sen sinä näköisellä. Että sit kun näette tämmöistä, että täällä on niin kuin sijoituksia, niin ne tarkoittaa tuota. Me ei niin hirveästi tällä kurssilla käytetä sitä, mutta jos luette toisen tekemään C-Sharp-koodia, niin tuota voi siellä olla. Ja se on kurjaa, että Javassa ei ole tätä, koska tuo on mukava ominaisuus. Joo, kysyttävää. Oliko siellä vielä joku tehtävä? Tuo piti katsoa itse. Tuo laatikkojono, joo. Tässä kannattaa tehdä semmoinen jekku, että noista laskuista voi tulla melkoisia sotkuja. Mutta kun käyttää tuohon semmoista ideaa, että tekee tästä piirrän neliöstä tämä meini ja tuo järjestys näköjään vaihtunut. Tekee tästä piirrän neliöstä semmoisen, että sinne viiankin parametrina ei keskipistettä, vaan alanurkka, niin silloin me voidaan tehdä sillä tavalla, että viedään parametrin, että piirrän 4 alkaen tuosta kohti, ja sitten se piirretään meille 4 alkaen siitä kohti. Ei ku. Rectangle, clear, eli siitä alkaen rectangle, noin. Ja sitten tehdään semmoinen jekku, että kun se on piirtänyt itsensä, niin se palauttaa sitten, että mihinkä hän lopetti. Jolloin me voidaan tehdä tällä tavalla, että me piirretään 1 neliö, sitten kysytään, että mihin sä lopetit, ja seuraavalla kerralla, kun piirretään seuraava neliö, niin viedään sille seuraavalle neliölle parametrina, mihin edellinen lopetti. Niin silloin nämä varmasti aina aloittaa niin kuin 1 neliö siitä, mihin edellinen oli lopettanut. Ja me ei tarvitse yhtään olla huolestuneita niistä neliöiden paikoista. Se systeemi pitää itse huolen siitä, että 4 tulee niin oikeisiin paikkoihin. Ja enää ainoa huolehittava asia meillä, että saadaan tämä koko suppenemaan sillä tavalla, sillä kaavalla, mikä siinä oli pyydetty. Niin silloin meillä ei ole mitään paikkaan liittyvää laskua täällä tavallaan täällä pääohjelmassa, että tämä pääohjelma saadaan sillä niin kuin aika lyhkäiseksi. Mutta siinä tuo silmukka pitää toki ensiksi ymmärtää, että siksi tämä oli kurutehtävä, koska silmukkaa ei meillä vielä ole silleen vakavasti ollut. Joo, kysyttävää.